Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Hjertelig velkommen tilbage til anden runde her i det gode gamle folketing. Jeg har stadigvæk besøg af Helle Degn, Jakob Engel Schmidt og Pernille Vigsø Bakke, som alle har aftjent i den grad for nogens vedkommende deres værnepligt.
Ja, tak.
I Folketinget for endeligvis Socialdemokraterne, Venstre og SF. Vi skal lægge for kaj her i anden runde med foranværende finansminister, Bjarne Corydon, som jeg, det vil jeg gerne indrømme, formanden var lige ved at skvatte af sin formandstaborat i sidste uge, da det blev offentliggjort, at Bjarne Corydon skal være chefredaktør på Børsen. Han vender hjem efter 2 år hos McKinsey i London. Det var jo åbenbart ikke ham. Eller han var ikke dem. Det kan vi ikke gisne om. Eller det kan vi godt gisne om, men vi får nok ikke noget svar. Sagen er bare, at han nu skal være chefredaktør på Børsen. Og det kom lidt bag for mig. Og det gjorde det selvfølgelig af sådan, hvad skal man sige, uden at være uddannet journalist, men så kan jeg da godt sige, at sådan publicistisk, tænkte jeg, spøjst valg. Der er i hvert fald meget lidt journalistisk baggrund i Bjarne Corydon. Men den del af det kan vi overlade til Q&A her på programmet, som beskæftiger sig med den slags. Det er jeg sikker på, at de nok skal få bokset godt ned i. Men jeg kunne tænke mig at høre jer. Ja, først og fremmest, Pernille Vigsø Bagge, kom det bag på dig?
Nej. Der er ikke meget med Bjarne Corydon, der kommer bag på mig efterhånden.
Ja vel.
Vil jeg sige.
Du kender ham også bedre,
Bjarne. Det ved jeg ikke. Han er jo, det er jo som han siger i et af de interviews, der er givet. Han interesserer sig primært for, hvordan det går med erhvervslivet og virksomhederne i det her land. Og det tror jeg, alle dage, der har været hans raison d'être, at det var det, han var sat i verden for. Så han så selvfølgelig kaldt sig socialdemokrat i en periode, men, men det er så måske det mest mærkelige i den historie om Bjarne Corydon,
vil jeg sige. Jeg hæfter mig lige ved ordene af, og dem har jeg skrevet lige ned her i citationstegn. Han har kaldt sig socialdemokrat. Det vil jeg nemlig godt lige vende tilbage til. Lige om lidt. Jakob Engel Schmidt, kom tilbage for dig?
Nej.
Og du er jo selv sådan en, der er hoppet ud af politik og er nu på CBS.
Nej, jeg er direktør på Niels Brock.
Nå, undskyld, ja.
Vi er en ungdomsorganisation, hvad hedder det?
Det er rigtigt.
Vi er en uddannelsesinstitution. Vi har ungdomsuddannelse, vi har videregående uddannelse.
Men var du ikke lige på CBS, bare lige for helt...
Nej, jeg har aldrig været på CBS.
Nej, jeg synes, du var i CBS. Niels Brock, det er rigtigt. Formanden undskylder.
Men altså, jeg er et relativt unge menneske stadigvæk. Jeg har altid haft nogle karriereforløb, der var 2, 3 og 4 år. Og hvis Bjarne Corydon har været 2 år hos McKinsey, hvor man minimum arbejder 70-75 timer som konsulent og været direktør der, så er det sikkert 90 timer om ugen, hvis han overhovedet kan komme derop, måske 70. Jeg kan måske godt forstå, at manden gerne vil noget andet. Jeg kan ikke blive farvet, som andre kan. Altså, manden er jo et menneske, der har opfundet begrebet konkurrencestat. Han har været lagt for had i sit eget parti. Han har været en benhård finansminister, været fredet af Helle Thorning, været upopulær, og ja. Men man må give manden, han kan være direktør hos McKinsey, han kan blive chefredaktør hos Børsen, og de ansætter ikke folk, de ikke tror på, kan levere. Det har jeg ikke noget imod. Jeg så synes, at manden har solgt Dong for billigt, har været med i nogle forlig, jeg ikke har været imponeret over. Det er noget helt andet. Men at deltage i den der offentlige lynchforargelse, i forhold til, at manden har fået sig et nyt job, altså hvor smålige kan vi være? Jeg synes, det er meget mere farveligt, at der er en hel masse mennesker i København, der er blevet snydt af Alternativet og Enhedslisten.
Det er egentlig heller ikke for at tage del i, eller blæse i en trompet, der lyder af forargelse.
Nej, men jeg synes bare, at det er der ikke nogen, der har sagt det nu. Jeg er nødt til at sige, at det er simpelthen en lille smule ulækkert at se, hvor mange mennesker, der kan hisse sig op over, at Bjarne Corydon har fået sig et nyt job. Hvor herre bevares. Det er typisk. Vi kan hisse os op over de mindste og næreste ting. Men når det kommer til sådan historisk hykleri og alt muligt andet, hisse jeg op over Dong. Lad være med at hisse jeg op over, at manden har fået et nyt job.
Godt. Så langt, så godt. Det, jeg i virkeligheden godt vil tale mig om, det tror jeg faktisk også, at jeg skrev til jer på en mail i går, det er, om ikke det her med Bjarne Corydon tegner et lidt interessant billede af den regering, vi havde før. Regeringen Helle Thorning-Schmidt. Vi er også ganske kort, vi strejfede det lige i den første time. Jeg kan lige læse op. Han gav et interview til Business.dk i forbindelse med annonceringen af hans tiltrædelse som chefredaktør på Børsen. Han tiltræder 1. januar. Han er der ikke endnu, men han har ligesom holdt en lille presseting, hvor folk kunne stille spørgsmål. Og så spørger de så siger de, så indtil du fik det her nye job, de prøver ligesom at bore lidt i, men er det ikke mærkeligt, at en socialdemokrat bliver chefredaktør på Børsen. Og så siger din mand, altså indtil det her nye job, der har du opfattet dig selv som socialdemokrat. Og så siger han, der har jeg været medlem af Socialdemokraterne. Så siger journalisten, jamen det er vel det samme. Hvor til Bjarne Kordon svarer, det synes jeg bliver en strid om ord. og så siger han, lad os nu få et klart svar. Altså hvis du har været medlem af Socialdemokraterne, er det vel fordi du er socialdemokrat? Så siger han, jeg er mig selv, og jeg vil ikke puttes ned i nogen kasse. Altså, hele dejen som socialdemokraten i vor midte. Ja. Er det en strid om ord, eller
nej.
Har han haft et standpunkt, og har nu taget et nyt, eller hvor
er
vi henne?
Ja, jeg tror, at nu har vi været vidne til sådan nogle etiske dilemmaer nogle gange. Jeg vil nævne et par stykker. Altså, vi havde jo Carsten Dybvad, som man hentede til Dansk Arbejdsgiver til Dansk Industri, og så havde man Karen Hækkerup, som bliver hentet over til Landbrug, og nu har vi Bjarne Corydon. Altså, jeg kan jo også tage den omvendt og sige, det her, det vidner jo om, at der er en eller anden åndstørke over i den højre side, siden man er nødt til at hente sine ledere over i den venstre side. Og det, men i stedet for at hovere over det, vil jeg bare sige, det indvarsler, tror jeg, også noget nyt, at vi som samfund skal vende os til, når vi har fået appetit på, at vi skal have så unge mennesker ind i vores parlament, som vi nogle gange har kaldt det en børnehave. Altså helt unge mennesker, uden erhvervserfaring, uden livets erfaringer. Dem skal vi have til at sidde og træffe meget store, langsigtede beslutninger. I stedet for at få nogen, som har fået nogle slag på næsen og fået nogle erfaringer i livet, blive lidt rundere og lidt mere kompromissøgende mennesker ind og træffe beslutninger for os, jamen så får vi denne her type af dilemmaer, hvor de unge mennesker kan jo ikke, efter de er blevet færdige som ministre, de har prøvet at være ministre og synes, det var det højeste og det toppede, jamen, så kan de jo ikke gå og vente resten af livet på, og ikke om at beskæftige sig med noget andet. Så det synes jeg, det er sådan en fælles forandring, vi er nødt til at se i øjnene. Men så vil jeg sige generelt, jeg har altid haft den opfattelse, at hvis folk er dygtige nok og elegante nok, så kan det altid administrere sig på plads. Jeg synes, og jeg ved, om mange, mange ledere, der sidder på topjobs, som ikke nødvendigvis har en bestemt partifarve, som det er forventet, men som måske har en helt anden partifarve. Jeg er i hvert fald mange gange blevet overrasket, når jeg møder de her mennesker i en privat sammenhæng, fordi de formår at administrere deres elegance og deres, kvalifikationer på en elegant, professionel måde. Jeg er ikke i tvivl om, at bare Bjarne Corydon, han kan administrere de job, han nu er blevet tillagt på en elegant måde. Men jeg må sige, etisk vil jeg aldrig selv gøre den slags. For mig er det...
Gør hvad? Undskyld, jeg afbryder det. Det forstår jeg ikke, hvad du siger.
Etisk vil jeg ikke være partihopper. Aha. Jeg vil ikke på den måde skifte til et andet job. På den måde, som Karen Hækkerup eller Corydon her gør. Fordi det sender nemlig også et andet signal, som er mig den grad imod. Jeg respekterer i den grad vores parlamentarisme. Og derfor har jeg svært ved at respektere, når folk siger, at de kan gå ud til noget, der er mere spændende og mere for dem selv respektabelt og mere spændende end bare det at være minister eller sidde inde i Folketinget og sådan nogle ting. For mig er parlamentarismen og at være folkevalgt tillidsrepræsentant, den tillid folk tillægger en, den skal virkelig forvaltes med stor omhu.
Helle, dig nu, må jeg bare lige spørge dig helt lige ud.
Ja.
Var Bjarne Corydon socialdemokrat?
Ikke efter min opfattelse. Så... han var ikke mit valg til de funktioner, han fik. Jeg hørte til en anden fløj, og derfor var Helle Thorning-Schmidt heller ikke. Hun var godt nok kvinde, og det var jeg stolt af og glad over. Men hun repræsenterede nogle højorienterede synspunkter, som ikke var mine. Og det synes jeg også, man har ret og lov til at sige, at der er forskellige synspunkter i ens parti, Og på et tidspunkt så træffer et flertal en beslutning om, at det er sådan, man skal gøre, men det gør jo ikke de synspunkter til mine.
Mm.
Så det må man bare være ærlig nok til at forklare og sige, jamen flertallet havde den mening og træf den beslutning, at det skulle prøves. Jamen, så er det det, vi gør, og vil jeg heller ikke stemme imod det. Så er det sådan, det er. Men jeg vil ikke selv have valgt det.
Jakob Engelsmith.
Jeg vil gerne starte et andet sted. Jeg kom selv i Folketinget i forrige periode første gang. Jeg var 29 år gammel, havde været 3,5 år på arbejdsmarkedet i fuldtidsjob. Det er ikke særlig meget.
Nej.
Nu er jeg så tilbage på arbejdsmarkedet igen, har fået orlov fra Christiansborg. I resten af verden, eller i hvert fald meget store dele af verden, hvor man har repræsentativt demokrati, er det normalt, mere end det er i Danmark, at folk rent faktisk af og til forlader politik, bliver ansat på et universitet, i en virksomhed, i en NGO, eller i den offentlige sektor, og kommer tilbage klogere. Jeg synes, det er et sygdomstegn herhjemme, at vi kan vare os, det her handler ikke om Bjarne Corydon, men over at politikere af og til, over nogle år, i erhvervslivet eller den offentlige sektor, på at blive klogere og komme tilbage. Jeg mener ikke, at det er mangel på respekt for parlamentarismen. Jeg mener sådan set, at vi har brug for endnu flere politikere, der viser vælgerne, at den kvalitet, de magter at administrere på Christiansborg, ved at være repræsentanter for folkestyret, den også kan omsættes til et job i forskellige kalibre. Det behøves ikke være topjobs og direktørjobs, men i hvert fald også at kunne være på arbejdsmarkedet. For det er en af de største, det er de største kritikområder, man møder som politiker. Du er der bare for pengenes skyld. Du er en privilegeret nasserøv, er der nogen, der skriver, ikke? Undskyld sproget. Men når man så viser, at man rent faktisk kan gå ud, undskyld, jeg siger det, at få en løn, der er markant højere til en arbejdstid, der er lavere, så sender det også signaler om, at man er der, fordi man har lyst.
Det tror jeg så meget, det vi diskuterer i virkeligheden.
Det, godt, men,
det handler
men,
mere om...
Og nu kommer jeg så til Bjarne Corydon.
Godt så.
Fordi jeg er nødt til igen at sige... Jeg er bedøvende ligeglad med, om folk mener, at han er socialdemokrat. Manden var opstillet til Folketinget. Jeg ved ikke, om han er blevet valgt. Det tror jeg, han er over i Esbjerg Kredsen, ikke? Ergo, han er socialdemokrat. Han er valgt for Socialdemokratiet. Er manden så dummer sig i nogle citater? Herre Jemini. Det er, altså, alene det faktum, at vi fokuserer så meget på det, ikke kun her i programmet, for det er jo sådan set færdigt, det gamle Folketing. Der er ikke, altså, vores meninger er velfunderede, men vi skal jo ikke stå på mål over for nogle vælgere for dem, så vi debatterer. Men ude i Mediedanmark, er man jo gået fuldstændig bonanza over det faktum, at Bjarne Corydon kan komme fra McKinsey og blive chefredaktør på Børsen. Altså, jeg er stadig nødt til at sige, at det er nemt at farve sig.
Jeg tror ikke så meget, at han er kommet fra McKinsey og derover. Jeg tror mere, at det er, at han har siddet som erklæret socialdemokrat i Finansministeriet, og så er blevet chefredaktør på Danmarks, om ikke mest, så i hvert fald en af dem mest liberale avis. Altså, det er jo ligesom...
Men
Jacob, prøv lige at høre. Altså, det handler jo bare om der er noget ideologi tilbage i de politikere, som sidder i partierne.
Bjarne Corydon var en meget erhvervsvenlig finansminister. Pernille Vigsø Bagge sagde før, at det var hans raison d'être at gøre noget godt for erhvervslivet. De reformer, han var med til at lave i forhold til at sænke selskabsskatten, topskatten, personskatten, lave miljø og alt muligt andet regulering, der gav mulighed for grøn omstilling, og i øvrigt også en hel masse andre erhvervsinitiativer. Det er jo bare det spor, han fortsætter ud af. Altså, man skal jo sådan set være både blind og ikke, hvad hedder det, særlig forudseende i hans sådan, personlige karrieremæssige vejrudsigt for at konstatere, at det her det er overraskende.
Mm-hmm. Pernille?
Jamen, politik er værdier og relationer. Og Bjarne Corydons værdier som finansminister, den mest magtfulde ministerpost overhovedet i moderne tid, fordi alle andre ministerier skal referere til Finansministeriet i alt, hvad de gør. Om de så skal bruge 5 øre, eller en bøjet 25 øre, så det er finansministeren, der bestemmer. Det er en utrolig magtfuld post. Og når de værdier, som Bjarne Corydon er valgt på, måske ikke personligt valgt, men det parti, han repræsenterer, er valgt på, de administreres på den måde, så er det meget, meget svært at se, at manden er socialdemokrat. Og i forhold til det relationelle, som politik er, i langt højere grad, end folk overhovedet forestiller sig, så er brede forlig og gode kompromiser og langsigtede løsninger baseret på politikere fra forskellige partier, der også relationelt kan indgå i en relation med hinanden og få en fornuftig snak og dialog, som Hal Koch sagde det. Mm-hmm. Demokrati er dialog. Der var Bjarne Corydon handicappet af, at det parlamentariske grundlag, som var blandt andet Enhedslisten, som man kan have mange gode grunde til at være rigtig træt af, dem har vi været inde på i programmet tidligere før pausen, han var ikke i stand til at have en relation til dem, der gjorde, at han kunne føre en politik, der baserede sig på de værdier, som burde være socialdemokratiske. Og derfor, når han så kommer ud til McKinsey og kommer nu på Børsen, så får man simpelthen indtryk af, at manden har siddet der for sine egne personlige ambitioners skyld, mere end han har siddet der for værdiernes skyld og holdningernes skyld. Og jeg kan ikke, jeg skal jo ikke sidde her og psykologisere på Bjarne Corydon. Det gør jeg lidt alligevel, fordi det var umuligt at gennemskue, hvad det var for nogle værdier, der drev ham. Vi kan konstatere med de interviews, han har givet, det var aldrig hensynet til de udsatte. Det var aldrig hensynet til fattige og hjemløse. Det var aldrig hensynet til syge borgere, der drev hans politik i Finansministeriet. Han lockoutede alle folkeskolelærerne og gav folkeskolereformen den dårligst mulige udgangspunkt. Jeg var selv en af dem, der blev banket på plads, da jeg lavede en politikken forside om, at skulle der gribes ind i den lockout, så var det meget almindeligt med statslig indgriben i lockouts, at både den ene og den anden part blev hørt. Det blev kun KL, der blev hørt der, ikke? Så jeg må sige, at på det direkte stillede spørgsmål om, hvorvidt Bjarne Corydon kan opfattes som socialdemokrat, så må jeg også sige nej.
Man kan vel også godt, her vil formanden tillade sig at konkludere, hvis ikke Bjarne Corydon selv vil svare på det spørgsmål, så kan man vel godt udlægge det sådan. Jakob Engel Schmidt, handler det ikke også bare om, der er ingen forargelse i det her, men blot at det, der har været meget diskussion om, hvad slags regering Thorning Schmidt-regeringen var, at det her ikke et bevis på, at det var ikke en, og så kan man diskutere, hvad er Socialdemokratiet så, men i hvert fald i gammel forstand, altså sådan, det var ikke, altså, Anker Jørgensen var jo nok aldrig blevet chefredaktør på Børsen, altså den gamle bevægelse, den sådan klassiske opfattelse af en socialdemokrat, det var vel ikke den regering. Du sagde selv, det er konkurrencestat, nødvendighedens politik, andre ting, ikke? Reform er mok.
Det er et testamente til, hvor langt til højre Socialdemokratiet nyder tid at rykke. Slut.
Er det det, Heldein?
Nej, det er det ikke. Det
du
er...
sagde slut?
Nej, jamen, okay, jeg er simpelthen nødt til at sige, det er, det er uangribeligt et faktum. Man kan se de fire års regeringsresultater. Man kan sammenligne det med tidligere regeringsresultater for røde og blå regeringer. Hvis man slettede alle farver og navnekonstellationer, ville man mene, at Helle Thornings regering var en af de mest økonomisk liberale i meget lang tid i Danmarks historie. Jeg er ked af at sige det. Det er korrekt.
Vi er også ked af, at du siger det, men det er korrekt.
I forhold til det er desværre korrekt. Er det så overraskende, at Bjarne Corydon kan blive chefredaktør på Børsen? Nej, det er det ikke. Skulle vi komme videre i teksten?
Jamen, det er ikke det overraskende ved det. Det er mere det er mere socialdemokratismen i det.
Ja, men det vil jeg ikke vurdere på. Jeg vil hverken psykoanalysere Bjarne Corydon, eller i øvrigt blande mig i interne forhold i Socialdemokratiet. Om manden er rigtig socialdemokrat, eller bare en wannabe, det må folk selv blande sig ind i.
Men det er lidt vigtigt i forhold til,
jamen, hvorfor hvordan er det vigtigt?
Fordi den politiske kultur, som vi også diskuterer, ja, er afhængig af, at de mennesker, yes, som styrer vores land, er båret af nogle værdier, yes, som man kan stole på.
Man har 10.000 stemmer ude i Esbjerg. Han er valgt til Folketinget for Socialdemokratiet. Det er da en pseudo-debat.
Nej, det er jo ikke en pseudo-debat overhovedet. Det er da en meget vigtig debat, om folk kan stole på,
ja, okay,
at,
på den måde,
at et parti, vi har en parlamentarisme, der gør, at det er partierne, der ligesom føder ind til Folketinget, om de partier er beboet af folk, der sidder der, primært fordi de selv synes, det er et karrierestep. Det må man jo, man må gerne stemme på folk af den grund, men man kunne godt ønske sig en lidt mere dybdegående debat om, hvad det er, der driver politikertyper i dag.
Ja, det har du ret i. Altså, jeg synes, det tør jeg godt sige her, når jeg ikke længere sidder på Christiansborg. Jeg synes jo, man skulle give folk den løn på Christiansborg, de opbar, da de var i erhvervslivet, eller da de blev valgt første gang. Det kunne være lidt sjovt. Så fik vi aflyst en hver debat om, hvad folk gjorde for pengenes skyld osv. osv. Jeg ved godt, det er det, du taler om. Jeg har bare svært ved at skulle blande mig i, om Bjarne Corydon er en rigtig rød politiker, en forkert rød politiker eller andet. Jeg er med på de citater, han har leveret af. Mildest talt ikke særlig elegante, men man kan jo ikke se bort fra, at manden var Helle Thornings fortrolige væbner, politiske bastion og økonomiske håndværker i fire år. Altså, det synes jeg er et testamente til, at manden jo i hvert fald har besat en post i Socialdemokratiet, har været næstkommanderende for regeringen, stået last og bræst med regeringschefen og gennemført nogle resultater, som jeg ikke troede, man kunne gøre som socialdemokrat.
Helle Dein.
Ja. Yeah. Nu er jeg glad for lige at få ordet et øjeblik, fordi nu har der været fyret af på Socialdemokratiet. Og jeg vil bare sige, at jeg tror, at vi vil få et overblik ved, at historikerne beskriver, hvad det har været for et kapitel i Socialdemokratiets historie. vi andre, der har levet i det og med det, vi har hver vores opfattelse af det. Jeg har den opfattelse, at det var et sådan højere slalomsving, Socialdemokratiet gjorde i nogle år, og jeg var ikke selv valgt på det tidspunkt. Der var jeg færdig, og det tilhører altså en yngre generation. Jeg synes ikke, det var smukt at se på. Jeg er meget, meget tilfreds og glad for, at man nu har en Mette Frederiksen, der prøver at lægge en anden stil, tone og orientering. Men også Mette Frederiksen har sine interne kampe, fordi vi har den type højreorienterede socialdemokrater siddende og kommende mange steder fra rundt om i landet. Så det har jo altid været...
Det er rundt om i partierne.
Ja, jo, også i alle partier har man jo højre- og venstrefløje. Det har man også i Socialdemokratiet.
Vi har jo skibet nogen af til jer, kan man sige, ja, fra SF.
Netop. Og vi har modtaget mange mærkelige typer, men vi er glade for alle de medlemmer, vi har. Og derfor meningerne brydes jo også i Socialdemokratiet. Da jeg selv kom ind, der var den dominerende faktor Per Hækkerup. Altså, og Vietnamkrig, og jeg ved ikke hvad, den fik hele armen. Der kom jeg som en ny generation sammen med kaffeklubben ind og sagde, det er ikke vores socialdemokrati, vi vil noget andet. Vi vil en mere selvstændig, et mere selvstændigt Europa, og ikke bare halehæng til USA's pengemennesker og pengekonglomerater.
Og så startede fodnotepolitikken.
Og så tog vi... 27-30 år, hvor vi diskuterede internt i Socialdemokratiet, hvor vi havde højrefløj og venstrefløj, og hvor Helle Thorning så kommer som efterfølger og siger, nu er det slut med det der med fløjkrigene, nu sætter jeg mig på det sammen med Bjarne, og så kører vi, og så vil vi ikke høre mere om alt det der. Og så lavede hun topstyring, og det vil sige, at den demokratiske dialog, den forstummede en periode. Og så håber jeg, at jeg som gammel socialdemokrat, at nu er det tid til, at Mette får fodfæste og får fat i alle de kommunalfolk, som vi nu her ser udmønter velfærd på den fineste måde, prøver at sætte dagsordenen ikke med grænsebomme og ikke med indvandrere og dem og os politik, men med os politik. Med velfærdspolitik. Vi skal have fornyet den velfærdsmodel. Og det skal ikke være en liberalistisk, altså liberalismen har jo sejret sig ihjel, og kapitalismen kan ikke administrere, og derfor så er det altså et større, skal jeg sige, ideologisk skift, vi skal igennem. Og det skal man jo, det er Venstre skulle igennem, det er de konservative står midt i det, og kan næsten ikke få luft og få det ud. Og SF er gået ind og taget ansvar og vil gerne sidde med i regeringen, og der har man også lavet nogle skift. Jamen, det er man jo nødt til. Derfor skal man ikke håne. Man skal tage det til efterretning, at det var så et udtryk i den tid. Jeg er ikke stolt af det, og jeg var ikke for det. Og det er også derfor, jeg siger til jer, at jeg var stolt af, at vi fik en kvindelig formand og statsminister. Men jeg var ikke stolt af den højreorientering, som skete, højredrejningen, der skete af Socialdemokratiet i de år. Jeg håber, Mette er fint på vej tilbage. Hun er ved at vinde noget tillid til, at det er de værdier, som vi snakker om her, som også Pernille snakker om, det er dem, vi vil satse på, og det er dem, vi skal have videreudviklet i en videreudvikling af velfærdsmodellen.
Godt. Jakob Engel Schmidt, kort.
Jeg kan ikke lade være med at synes, at det er interessant, at vi i sidste time talte om Enhedslisten og Alternativet i København. Og deres manglende lyst til at tage ansvar. Og nu sidder vi så og diskuterer de store partiers forskellige personer, der går frem og tilbage mellem jobs, personificeret ved Bjarne Corydon. Ja, jeg skal ikke komme klog på, hvordan Socialdemokratiet håndterer deres interne opstillinger og værdier og andet. Jeg kan bare konstatere, at jeg synes ikke, den største trussel mod demokratiet er en tidligere finansminister fra Socialdemokratiet, men derimod det faktum, at folk har ufatteligt travlt i debatten med at fortælle lige præcis, hvad de mener, indtil de selv skal have hånden på kogepladen, så er der meget få partier i det her land, der tør.
Må jeg godt lige komme med en ekstra kommentar også?
Og,
jo, I hvert fald inde på Christiansborg, og jeg tager ikke SF med her, for I tog godt, og I tog ansvaret, og det gjorde ondt. Ligesom det gør ondt på os af, når vi tager ansvaret. Ikke?
Mm. Pernille Vigsø får lige lov at svare det, og så skal vi nok komme tilbage til
heller dig. Men tag de nye partier udenom. Det er den største trussel mod vores repræsentative demokrati, for lige at slå det i en ny retning. Det er de partier, der brokker sig, udskammer, fører hets, og så ikke selv tør gøre ved bagefter, når de får mulighed. Og det bliver desværre mere og mere populært. I og med, at partistrukturerne, som de er i dag, er en lille smule altmodisk. Man har ikke fornyet sin partiorganisation rundt omkring. Det er virkelig let at blive opstillet, fordi hvis du kommer ind som ung menneske i et parti, så vil du føle dig en lille smule alene i de fleste partiorganisationer, mindre du er medlem af et ungdomsparti. Du kan nemt blive opstillet til byrådet. På de andre fløje på den model, nye partier er bygget, har man kopieret strømninger fra Frankrig og andre steder. Man har i hvert fald i Alternativet i København og Enhedslisten andre steder fået enorm succes med at gøre det, men man har så ikke fået en struktur ind, der forpligtiger til det ansvar, vi sidder og debatterer. Og jeg ved godt, det har drejet en anden emne end det, formanden for det tidligere ting havde dikteret, men jeg synes bare, det var vigtigt lige at perspektivere
lidt. Han vil ikke tale om det.
Han vil ikke tale om det, Pernille.
Nej.
Hvad er det, jeg ikke vil tale om?
Det siger Pernille til dig nu.
Det er fordi, jeg vil godt lige anholde det der med, at det ikke er en fare for demokratiet. Jeg tror faktisk, de der partihopper, og nu kan man godt sige, Bjarne er jo ikke partihopper, men er han nu ikke alligevel det? Helle benævner det faktisk lidt partihop, ikke? Fordi det ligner simpelthen så meget et partihop, nu ved jeg godt, der ikke er nogen, der har stemt på, at han skal være finans, eller han skal være direktør for børsen, men det er en oplevelse af, at når vi har opdraget befolkningen, og befolkningen har opdraget sig selv og hinanden til, hvor vigtigt det er at afgive den stemme. Mm. Hvor vigtigt det er at tage del i det folkestyre, uanset om det er foreningsdannelse ude i provinsen, i fodboldklubben, eller i børnehavebestyrelsen, skolebestyrelsen, eller kommunalbestyrelsen, regionsråd, folketingsvalg, kæmpe stemmedeltagelse, så er det så afgørende vigtigt, at de stemmer bliver forvaltet med stort ansvar. Yeah. Og det er jeg enig med dig. Lige præcis som vi har diskuteret Alternativet, Enhedslisten formår det ikke. Jeg ved bare heller ikke rigtigt, om jeg kan påstå, at Bjarne Corydon formår det. Fordi hvad med de 10.000 socialdemokrater, Esbjerg, der stemt på ham, så skal de sidde og læse nu, at det synes han nærmest ikke rigtigt, han er eller nogensinde har været. Det svarer fuldstændigt til ham der, præsten Per Ramsdal, han sidder og siger, jeg tror faktisk ikke rigtigt på, jeg sender en nødløgn, når folk skal have deres kære begravet, ikke? Altså, ja.
De skal i hvert fald læse
Jacob. Det er et godt argument, det er jeg simpelthen så enig med dig i. Det kan jeg forholde mig til, og det er jeg enig med dig i. Det er ligesom, når folk efter kommunalvalget skifter parti, fordi de ikke kan få deres udvalgsformandspost. Ikke? Det er også forfærdeligt.
Præcis, præcis.
Og det sætter det i perspektiv. Det synes jeg er en relevant debat.
Godt.
Tak.
Og det er jo den, vi har.
Nej, ikke helt. Vi startede den.
Jakob, det er jo fordi, du bliver ved med at dreje ud i alle mulige tangenter.
Jamen, det er sådan set fordi, jeg synes bare, det fylder så meget, at man kan vrage sig over de der ting. Og jeg synes ikke, det vedkommer
folk, der ikke er med. Vi er bekymrede.
Jamen, jeg henviste jo til en hel masse andre medier, hvor det har kørt i.
Okay, det er godt.
Det var den, jeg godt lige ville kommentere
Helle
på.
Dig, det
var nemlig den
til.
Der med, at når det fylder så meget i mediebilledet, så er det jo fordi, at de uddannede mediefolk bliver pisset på. Der bliver taget en, der ikke har en medieuddannelse udefra og oppefra, og bliver placeret på de her to chefstillinger. Og når man sidder og ser på bedserviser og kloge over, og hvad jeg ved ikke hvad, de er alle sammen rundt ondt i rumpetten, fordi der kommer en mand med nogle andre kvalifikationer og tager en spændende lederstilling fra dem. Altså, det er jo det brødnid i mediebranchen, og det fortæller os lidt om, hvad der fylder i det offentlige rum. Det er, hvad der interesserer dem selv. Plus, at alle de der kloge over, det er jo journalister eller ansat i forskellige mediehus, der sidder der og udveksler, at de mener, og de synes. Det er aldrig dem, der sidder inde i maskinrummet. Altså, politikere og folkevalgte, der sidder og forvalter, dem har de ikke tid til at høre på, men de har selv tid til, at de skal høres hele tiden. Så derfor er det lidt brødnid.
Ja, det er faktisk meget.
Her må man lige knytte en lille kommentar.
Som du er jo ikke journalist.
Korrekt.
Nej, men jeg er bare på besøg.
Det er godt for dig.
Jeg er noget af det mest uuddannede, I nogensinde kommer til at møde, kan jeg godt love jer. Men jeg vil alligevel sige, jeg deler, og det er bare lige for at tage bare lige den der medieting. Ja, altså, der er muligvis enkelte, der sidder med lidt brødnid, men det handler jo også om, at man hos et ordentligt og troværdigt medie, jeg har ikke noget udsæt på børsen, men vælger en mand, som ingen journalistisk eller publicistisk baggrund har. Jeg ved godt, han skal også være direktør, han skal også drive biksen, Det er også godt. Men vi taler også om en chefredaktør, som skal sidde og skrive ledere med politiske holdninger. Vi taler også om en mand, som skal forholde sig til en offentlighedslov, som hans egen regering har indført, og som han synes er fantastisk, og som hans egen avis synes er forfærdelig. Mm. Altså, der er noget journalistisk bizarro town omkring det.
Det er nemlig rigtigt, og jeg fatter ikke, at manden har sagt ja til at blive chefredaktør. Tag dog direktørjobbet. Præcis. Tag den høje løn og lad nogle andre skrive de der præcis. Ting, du alligevel får problemer med.
Jeg kan godt forstå. Det synes jeg, at der har været nogle forklaringer på, at så bliver der kasketforvirring derovre i systemet.
Okay.
Ja, jo, fordi...
Jeg vil da sige mindre kasketforvirring, hvis han bare var direktør. Nej,
det er for svært at have direktørstillingen, og så have en, der sidder i deres presseafdeling og udlægger teksten. Det kan man ikke se. Derfor har han formentlig også selv sagt, okay, hvis det er Børsen, så er det med det hele.
Der spørger vi lige herren fra Niels Brock, om ikke godt man kan sidde og administrere pengekassen, uden at tage del i de sådan politiske holdningsmæssige udmeldelser fra en avis. Det kan man vel sagtens, er det ikke?
Han har brug for annoncørerne. Han er nødt til at skrive det, så altså, han pleaser dem allermest.
Jo, altså hvis du kører på CBS eller ind på Københavns Universitet, så er der jo en rektor for universitetet, og der er en direktør, der styrer økonomien. De to ting hænger ikke nødvendigvis sammen. Og jeg synes egentlig, at Bjarne Corydon, han må selv træffe sin karrierevalg, men det er en af de ting, der undrer mig. Det er den der dualisme.
Og godt, Leif Bæk Fallesens vurdering, fordi han har siddet i Chansen selv tidligere for nogle år siden, og derfor kunne han godt forstå, at Corydon skulle have begge chefposter. Alright. Så den argumentation køber jeg.
Jeg vil slutte af, sætte et lille punktum med at citere Bjarne Corydon, så i øvrigt. Jeg er mig selv, jeg vil ikke puttes ned i nogen kasse. Sådan. Det her, det er det gode gamle folketing. Du er på Radio 24/7. Jeg har besøg af Helle Degn, Jakob Engel-Schmidt og Pernille Vigsø Bagge. Nu forlader vi Børsen, Bjarne Corydon og så videre. Vi skal en tur ind til den siddende regering. Vi skal i Justitsministeriet.
Der er hverken flag eller kaffe stadigvæk.
Vi skal ikke til fødselsdagen endnu. Vi skal til Søren Pape i Justitsministeriet. Det er ikke sådan et cirkus, du er med, Jacob. Det er chokerende for dig, jeg ved det godt her første gang, men sådan er det. Vi finder et flag til sildemaden nede til frokost.
Jeg det er simpelthen så roligt, det her, som det kan være. Det er hyggeligt.
Det er godt.
God stemning.
Ja, ikke?
Eller...
Men du mangler lavkagen.
Nu skal I høre gang her.
Du har to hårde boller.
Det her.
Altså, på hver side er der.
Ja, nu synes jeg,
at den er lavet forkert.
Så skal vi simpelthen have
to hårde kvinder, ikke? Jacob. Fra venstrefløjen.
Altså, hvis formanden havde gule kort, så var der faldet et nu. Det kan jeg godt love dig. Både til dig, Pernille, i øret.
Altså,
nu skal I høre, her. Vi skal til Justitsministeriet, og det er sådan set bravende alvor, det vi skal tale om nu. For det er retssamfundet, der sejler, hvis I spørger formanden. Tak fordi I spørger. Justitsminister Søren Pape vil jo gerne, og det vil vi alle sammen, have styr på bandekonflikten, ikke kun i København. Den foregår jo også i andre store byer i landet, og det skal der styr på. Det helt store spørgsmål er jo, lidt eller hvad vi var inde på, hvem tager ansvaret, hvem gør noget, og hvordan? Der er kommet et forslag fra regeringen, 10 nye initiativer, som skal øge beskyttelsen af vidner i bandesager. Og man er begrundet bekymret for, at folk ikke vil vidne i de her bandesager. Spørgsmålet er, hvordan man kan få folk til at vidne, fordi vi vil jo gerne have dømt de her knaldhatte.
Mm-hmm.
Så absolut. Og det er der nok ingen, altså, det kan vi hurtigt blive enige om, så det behøver vi ikke diskutere. Spørgsmålet er jo så, som sagt, hvordan man gør det. Der er kommet 10 nye initiativer fra Søren Papes Justitsministerium, som, der er nogle fine ting. Det skal sikres, at vidners navne og adresser ikke fremgår af politirapporten, medmindre det er konkret nødvendigt, osv. osv. Altså, der er ingen grund til, at deres navne står og flagrer over det hele, hvis ikke det er nødvendigt, osv. osv. Der er en bedre beskyttelse af betjente i straffesager, som jo er mere udsatte. Det er også glimrende. Men der er et af forslagene, som går ud på, at man i større grad skal kunne være anonym som vidne. Og det har altså fået landets forsvarsadvokater op af stolene, fordi her er man inde og pille ved en grundpille i retssikkerheden. Spørgsmålet er jo, Jacob Engel-Schmidt, hvor langt skal man gå, hvor meget skal man pille i retssikkerheden for at få dømt de her bandemedlemmer?
Det er simpelthen så stort et dilemma, men jeg er meget kritisk over for nogle af de her forslag. Til gengæld så har jeg fuld forståelse for dit politifolk og fængselsbetjente, der føler sig udsat. Der var en historie for, jeg tror det er lidt års tid siden, med en fængselsbetjent, der blev simpelthen overfaldet ude foran fængslet, lagt ned og skudt i benene af banderelaterede forbrydere.
Mm-hmm.
Og jeg kan ikke, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger. Jeg kan ikke huske, om det havde noget at gøre med, at han havde vidnet, eller han havde gjort et eller andet andet. Men jeg kan godt forstå, at man i den situation, hvor man ikke har så mange kollegaer, som man gerne vil have ind i fængslerne, hvor man er bange for at vidne, og hvor man kan se, at repressalierne fylder meget, er nødt til at gøre noget. Men spørgsmålet er, om man så ikke skal holde det retsprincip i hævd med, at man som anklaget skal have mulighed for at se, hvem det er, der vidner mod en. Og så i stedet for bruge nogle markant flere ressourcer på at straffe de mennesker, der ikke kan finde ud af at overholde retssamfundets lov i forhold til at gå efter vidnerne. Jeg ved godt, det måske lyder lidt let købt, men på den anden side, hvis vi går ned ad den vej, hvor vi anonymiserer, hvor vi ikke giver forsvarsadvokater mulighed for at forsvare deres klienter, så kan det godt være, at vi alle sammen sidder og farver os over bandekriminelle, og jeg vil i hvert fald ikke forsvare dem. Det, de mennesker, der skyder i gaderne og gør lidt udtryk for almindelige borgere, det er ikke særlig behageligt. Og det er også langt fra den moral, vi alle sammen forholder os til. Men for Søren, hvad bliver det næste så, når vi har taget det skridt? Skal det så være sådan, så at vi ikke længere behøves at opretholde det her med en almen tvivl om domfældelsen? Hvor mange andre ting kan vi så begynde at sætte spørgsmålstegn ved? Flere af forslagene er ganske fornuftige, men jeg er også nødt til at sige, selvom det er svært, så kan jeg godt forstå de forsvarsadvokater, der siger, vi er nødt til også at tænke på retssikkerheden. Og selvom at de forbrydere, der bliver forsvaret, har gjort sig skyldige i ondskabsfulde forbrydelser.
Helle Dein, hvad siger du?
Jeg siger, det er på høje tid, og bare se at komme i gang. Det kan ikke gå hurtigt nok.
Med hvad?
Med at få implementeret de 10 forslag.
Inklusiv? Jeg skal bare lige høre dig. Inklusiv.
Ja, nu kommer jeg til det, hvis
godt.
Jeg må...
Værsgo.
Det der med anonyme vidner, det mener jeg, at man kan finde fornuftige løsninger på. Selvfølgelig skal en forsvarsadvokat have viden om det, men det er ikke det samme som, at offentligheden skal vide det. Det er ikke det samme som, at alle mulige skal vide det. Man kunne jo lave det i en begrænset kreds, så det er dommer, forsvar og anklager, der har adgang til materialet, men ikke...
Sådan er det allerede i dag.
Ja, det er mm-hmm. det. Men
Helle Dein, grundprincippet er jo...
Må en elegant løsning, hvor jo, man fandme kunne tænke sig frem til.
Sådan er det allerede i dag.
Men det elegante er jo... der er jo ikke noget elegant ved at fratage den anklagede retten til at vide, hvem er din anklager. Det er jo lige præcis det, der er grundprincippet.
Og det er det, jeg er bekymret for.
Præcis. Men det er det... Jeg skal bare lige forstå, Helle Dein, det er det, du ikke er bekymret for.
Det, jeg gerne vil beskytte, det er det menneske, som vidner. Men ikke de synspunkter... Altså, de anklagepunkter, de skal frem. Det er det, der er vigtigt. Og derfor, der
men
er det ikke...
til hvilken efter... pris?
Ja, det har jeg godt hørt set, at du mener, men derfor... Jeg mener, man godt kan skære det til på en eller anden måde, sådan at man, at anklageren og forsvareren får information om, hvor kommer anklagen fra, og hvad er argumenterne? Og så mener jeg, argumenterne, de må stadigvæk være valide, hvis det er en betroet kreds, der har adgang til det. Så jeg mener, man må konstruere sig frem til det. Det er ikke fuld åbenhed eller ingenting.
Sådan er det jo slet heller ikke i dag, som Jacob siger.
Altså på ingen måde. Ikke. Og det er også derfor, jeg siger, det må man også kunne drøfte sig frem til at finde i det der retssystem en eller anden fornuftig løsning på det.
Men er der... Altså, fornuften må vel råde så langt, at grundprincippet, at hvis du er anklaget for noget, så har du ret til at få at vide, hvem det er, der anklager dig for det. Det kan man vel ikke fiske sig udenom. Men så kan man sige, at der er jo alle mulige... man kan sige, at du behøver ikke at være i lokale, du behøver at sidde og
det er jo der... det. Altså, det er jo der, vi laver nogle mere elegante løsninger.
Sådan er det jo også i dag, man sådan, behøver ikke. Sådan er det. Der kan være videoafhøringer osv.
Videoafhøringer, plus at man også kan sige, jamen, din advokat ved det.
Men advokaten kan jo ikke forsvare sig godt nok, hvis ikke advokaten kan... hvis advokaten kan jo ikke forsvare sig godt nok, hvis forsvarsadvokaten ikke kan sige til sin klient, jeg vil lige vil sige, det er din kone, eller hvem det nu er, det er din nabo, det er et eller andet, så kan man jo ikke forsvare sig, fordi så kan... Altså, den anklagede kan jo ikke forklare relationen til den, der vidner. Altså, der er vel et kæmpe stort hul der, Helle Dein.
Det er det, der er vigtigt. Det, der er vigtigt, det er, hvad anklagen er. Det er det, man har krav på at vide. Hvad er anklagen?
Oh, men det
om det er min fætter, der siger det, eller det er en skolelæreren, eller det er en nabo, eller hvem, der siger det. Det kan jeg ikke se er altså.
Men hvis du der er 30 års gammel nidernag, eller ja. Et eller andet, der er nogen, der men har det, et hårdt i siden
det er argumentet.
Altså, hvis vi starter et helt andet sted. Vi har en bandekonflikt, som skyldes, at vi i rigtig mange år, og det er jeg nødt til at sige, gælder hele vejen rundt i det kommunale, og i det statslige, og i den sociale indsats, har svigtet en forebyggelse og en integrationsopgave.
Mm-hmm.
Det tror jeg er en konklusion, som alle politikere i Danmark, der har været med i den her
periode. Det er blevet sparet væk, ja.
Jeg tror ikke, du kommer til at høre noget her.
Nej, og det gælder partier fra højre mod venstre. Ikke har været gode nok til at løse. Det er den ene del. Så har vi et politi, hvor vi er blandt de lande i verden, der har færrest politifolk blandt landets indbyggere. Og det har vi, fordi Danmark har været et relativt fredeligt samfund. Nu er vi ramt af noget, vi ikke er vant til. Vi er ramt af en bandekrig, hvor folk er skidelig glade med, hvem de skyder på, så længe de bare kan manifestere deres territorium. Vi er ramt af en situation, hvor folk er ligeglade med offentlig ansatte sikkerhed, bryder almindelige spilleregler i retssamfundet. Det er vi nødt til at gøre noget ved. Betyder det så, at vi skal sætte de retsprincipper over styr, vi normalt anpriser, vi normalt er stolte af at have, for at få ramt på de mennesker, der bryder principperne. Og det er det moralske dilemma, jeg har det rigtig svært ved. Ja, vi er nødt til at gøre noget, Helle. Det er jeg enig med dig i. Men kunne vi så sørge for, at i dag tager det 2,5 år at uddanne en politimand, det tager 4 år at uddanne en tjener. Det er noget helt andet, men for søren, vi mangler politifolk, vi mangler viljen til at beskytte vores fængselsbetjente. Men er løsningen så at anonymisere folk, der vidner, at sørge for at nedbryde de retsstatsprincipper, vi har bygget, vores måde, velfærdssamfund og vores demokrati på, det er jeg ikke sikker på, jeg er enig i. Og det er svært at sige, for det er vildt populært bare at sige, jamen så må vi da gå endnu hårdere til de der bandefolk. Men i og med, at vi sidder her, og i virkeligheden jo hverken er på genvalg, eller skal for den sags skyld stå på mål over for andet, end hvad vi selv synes, synes jeg, det er vigtigt at være ærlig omkring det. Vi er nødt til at finde en metode, hvor vi kan beskytte de offentlige ansatte. Men vi er også nødt til at sikre, at når du bliver anklaget for noget, hvad enten det er bandekriminalitet, eller at lave en fenderbender foran Bilka, at du så har en retssikkerhed for, at tingene går ordentligt for os.
Og så handler det jo også om at beskytte de mennesker, som så vidner, ikke?
Ja, og det er det, vi er helt enige om.
Absolut, men det er der heller ikke nogen, der taler imod. Men det, altså, kogt ned handler det vel om, som Jakob Engelsmidt er inde på, om i vores raseri over for folk, vores intolerance over for folk, som bryder de gældende retsprincipper, selv vil bryde de retsprincipper for at få has på dem. Pernille Vigsø Bakke, hvad siger du?
Jamen, jeg synes jo også, det er sindssygt svært, det her. Jeg har en byrådskollega, socialdemokrat. Hans søn har været under et vidnebeskyttelsesprogram i 10 år med ny identitet osv., er kommet ud af en rockerbande. Det har så ufattelig store omkostninger, og han var en af de første, den her unge fyr, som kom igennem det der meget omfattende ny identitet, som vi jo aldrig bruger i Danmark. Nej, ikke bare et exit-program, men simpelthen også, altså han er blevet helt ommøbleret for, at han ikke kan genkendes, fordi han er vidnet mod Hells Angels.
Nå, det bruger vi også i æresrelaterede
Derfor har det så store omkostninger for folk at vidne, når de skal ud af de her bander. Og det er jo selvfølgelig tit bandemedlemmer, der bliver bedt om at vidne mod bandemedlemmer. Mm-hmm. Det skal vi heller ikke glemme. Selvfølgelig er det også helt almindelige mennesker, der har set og hørt noget. Men det er folk, der godt vil ud af bandemiljøet. Og derfor er det utrolig svært at gå på kompromis med retsprincipperne, som jeg er meget enig med Jacob i, vi skal passe så utrolig meget på. Men det kan heller ikke være rigtigt, at man ikke kan komme det her til livs ved at lade folk vidne på et eller andet niveau. Jeg ved ikke, hvad den gode løsning er, men et af retsprincipperne, der er på spil, er vel også, at skal man kunne vidne anonymt i banderelateret kriminalitet, så skal man vel også i alt mulig anden form for kriminalitet. Og det er jo også et af dilemmaerne i det her spørgsmål, at så udpeger vi bestemte former for kriminalitet, vold i bande. I banderelateret sammenhæng, det er noget andet end vold i et ægteskab, eller hvad? Eller
altså,
vold,
det handler om lighed for loven, vel, sådan set.
Ja, det er jo det, det gør. Altså, skal man så ikke have lov til at vidne anonymt, uanset om det så er søsteren til hende, der har fået tæsk i det ægteskabelige voldsforhold, selvom der ikke er nogen bande involveret. Altså, det er jo også nogle principper, vi skal have frem og have diskuteret, og derfor er det her vanvittigt svært.
Mm-hmm.
Men jeg må så sige, og det ligger helt fast. Der, hvor jeg bor, der har vi ikke set en politimand i overvis. Altså, vi bliver nødt til at have noget mere politi. Det er ikke sådan en typisk SF-holdning, og så er det det alligevel, for vi har sagt, det er overvis. Så længe vi ikke prioriterer, at vores ordensmagt har de redskaber, der skal til for at efterforske, forebygge, og det er jo ikke kun ordensmagten, der skal forebygge, det er helt med på, jamen så,
så kan vi jo stille alle de vidneprogrammer op, som vi vil, fordi så kan de slet ikke have ressourcer til at efterforske de her sager.
Mm. Ja, nu har jeg talt om de her retsstatsprincipper, som jeg synes er vigtige. Hvis vi skal tage det helt ned til ens dagligdag, så sidder jeg og tænker på, hvis nu jeg har overværet et bandemæssigt overfald, og en, der fik så voldsomt tæsk af vedkommende, kom slemt til skade, og jeg skulle vidne og sidde og kigge på de der bandemedlemmer, som vil vide, hvem jeg er, hvor jeg bor, hvem min familie er, vil jeg så ture risikere det? Og jeg vil gerne sige ja i radioen, men jeg er faktisk alvorligt bekymret for, at det vil give mig et ubehageligt moralsk dilemma. For jeg er villig til at sætte min sikkerhed over styr, hvis jeg kan risikere at få tæsk, eller endnu værre, hvis de mennesker, jeg elsker, kan risikere at blive ofre for en eller anden form for repressalier. Og derfor forstår jeg godt, hvorfor regeringen er kommet med det her udspil.
Ja.
Og jeg forstår også både den følelsesmæssige og den samfundsmæssige nødvendighed. Det er bare så ualmindeligt svært. Og det gør mig næsten helt dårligt at tænke på, hvor hårdt det må være for de vidner, som er offentlig ansat, og som risikerer både deres egne og deres families sikkerhed, ikke at turde stole på, at de bliver beskyttet, når de gør deres borgerpligt.
Det er derfor, jeg mener, man må finde nogle tekniske løsninger.
Men man kan bare ikke isolere det til bandekonflikter.
Nej, jamen, det er jo det. Det synes jeg også, jeg sagde før. Jeg synes bare, jeg prøver at komme hele vejen rundt og perspektivere det, fordi det her, det er mere kompliceret end til one-liners og hurtige opslag på Facebook.
Og hvis alle pludselig kan vidne anonymt, det er det jo heller ikke det, der ligger så op til, at jeg er udmærket klar over.
Nej.
Men hvis det bliver sådan en udbredt praksis, at man kan vidne anonymt mod andre mennesker, så har vi sat retssikkerheden over styr.
Mhm.
Altså, jeg har arbejdet en del med det i æresrelateret vold og drab på kvinder af anden etnisk minoritet, observans. Her har du lige så store dilemmaer, hvor familiemedlemmer skal vidne mod hinanden i æresdrab. Det er meget, meget altså, fyldt med dilemmaer og problemer. Men det er derfor, jeg mener, at jeg er enig. Vi må prøve, og så må vi prøve at finde nogle tekniske løsninger, sådan at dommeren, forsvareren, anklageren har adgang til materialet, men uden at det kan udbasoneres, så alle har adgang til det. Man må kunne tænke sig frem til nogle beskyttelsesmetoder, sådan, at det kan lade sig gøre.
Mm-hmm. Men Helle, så spørger jeg dig lige, og gentager lige, er vi allerede. Jamen, ganske kort, Jacob.
Hvis det er sådan så, at vi oplever, at det fortsætter, at vidner bliver chikaneret og overfaldet, fængselsbetjente bliver troet på livet og skudt, så er det jo fordi, at den sanktion samfundet rammer de her bandekriminelle, men når de gør det, ikke er hård nok. Og det må altså være, det er jo simpelthen en helt kynisk afvejning for de her mennesker. Vi vil hellere tro vidnerne, fordi vi ikke tror, at det får en konsekvens for os. Jeg er nødt til at sige rent, helt kynisk og matematisk er det sådan, de har tænkt. Og derfor er vi nødt til at sørge for, at sanktionen for de mennesker, der bryder de her retsstatsprincipper, bliver så grum, både for deres håndlangere, deres bandekollegaer, hvad de ellers kalder sig selv, at de aldrig tør gøre det.
Jo, men også at anklagen bliver præcis.
Ja, det er jo den anden del af det. Nu kommer jeg bare lige hele vejen rundt om.
Godt. Men se, det jeg bare lige vil spørge om så, og jeg ved godt, altså, jeg er fuldstændig med på, at det her, det er ikke nemt. Og det er et moralsk dilemma, fordi jeg er fuldstændig samme båd som dig, Jacob. Altså, hvis man står i den situation, altså, så vil man gerne sidde og spille Kold Høne i radioen, men det er nok en anden sag, når man står.
Det var det, jeg gerne ville frem til.
Præcis. Men Og så kan det være, at det er unfair, det her. Det må I så svare mig på. Men kan man ikke godt forlange af politikerne, af en justitsminister, som er den, som sidder på den post, den øverste post på det område, som skal forvalte det område, at netop den politiker i større grad end os lægger følelserne til side, prøver ikke at lovgive ud fra enkeltsager, fordi det er forfærdeligt, at en fængselsbetjent bliver skudt osv. Men justitsministeren er vel sat i verden for at håndhæve de retsprincipper, som vi prøver os af i den her retsstat, og som er netop dem, vi værner om, og det er netop dem, vi vil værne så meget om i forhold til de der bandemedlemmer. Kan man ikke godt forlange det, Helle Degn?
Jo, det kan man godt forlange. Det er ikke sikkert, at man får noget for det. Men man kan godt forlange det. Det er også derfor, at jeg siger, at det er på høje tid at se så komme i gang. Fordi vi skal have det løst. Altså, vi er på så mange områder. i går, der rullede der hen over scenen på TV2, havde den der om offentlige ansatte, der bliver chikaneret og svinet til. Det er jo skræmmende, at man ikke kan udføre sit arbejde, som man er blevet bedt om af fællesskabet, uden at der er sådan nogle gnallinger fra Vollsmose, der ikke kan opføre sig ordentligt, som ikke har fået en opdragelse over, hvordan det er, man opfører sig i vores samfund. Fordi de er uopdraget. Må man jo beskytte de her mennesker. Og der manglede vi igen politiet. Der så man en billetør, der står i en bus, og hun prøver at tilkalde politiet. Jamen, de skulle holde bussen tilbage en halv time, inden der kunne komme et stykke politi. Altså, det holder jo ikke.
Nej, det gør det ikke. Det gør det virkelig.
Så bare se at komme i gang.
Men på det vi ikke...
Ja. Jamen, jeg kommer bare til at tænke på min far. På min fars værtshus kom der engang mand ind med et baseballtræ, fordi han ville tæske en eller anden, der sad på værtshuset, og så ringede tjeneren til politiet. De kunne være der om halvanden time. Ja, det er lidt den der fornemmelse af, at det kører.
Jeg havde fornøjelsen af på et tidspunkt at pågribe tre butikstyve nede i Netto i Birkerød. Og jeg var jo, det var nok lidt naivt. Jeg var selv på vejen for at købe en net appelsin og en liter minimælk, og ser tre drenge, der simpelthen bare fylder lommerne med alt lige fra chokolade til dyre varer. Og der sidder en sød kvinde oppe i kassen, som i hvert fald ikke har mulighed for at stoppe dem her. Mm. Og dum som jeg er, set i retrospekt, siger de der knægte, hvad, skulle I ikke lige tage betale for varerne, før I går ud? Og det ville de rigtig gerne tale med mig om ude på parkeringspladsen, hvor der ventede to venner bagefter.
Yeah.
Og der kom en lille smule håndgemæng ud af det. Minimælken, den gik i hvert fald i stykker. Og jeg nåede lige at parere et slag og løb ind i forretningen igen. Og så kom politiet, og det tog altså en halv time, og det var jo ikke særlig behageligt.
Mm. Var der ikke en gang i 80'erne, da vi var børn, Huxi, hvor Frank Jensen var justitsminister, hvor han egentlig havde meget stort held med at gøre noget ved de der bullshit og dem der?
Og problemet var, at de havde jo rent faktisk succes med at... Nu siger jeg succes, og det er jo ikke ment på den måde. De fik elimineret hinanden og fordelt deres kriminelle territorier. Og så...
Er det Venstres forklaring på den succes, eller er det et faktum?
Det var
nogen
dybt
faktisk...
ironisk og dybt...
Jeg spiller også bare lige den bold ind, at der var bullshit og banditter så HA, og der var også, bandekonflikter og sådan noget. Men, og der har man jo haft mailer ind. Torkild Højer var jo inde i...
Ja, det er rigtigt.
Men det er i slut 90'erne, tror jeg. Der er vi jo...
Er vi så sent?
Der er vi lidt senere, ja. Men det er lang tid siden, vi var unge, Pernille. Sådan er det.
Det føles som endnu længere siden. Jeg beklager
meget. Men lad mig bare lige spørge igen. Altså bare lige for at få styr på det spørgsmål. Fordi det er jo oppe i helikopterperspektivet. Og vi alle synes, det er dumt, at der skal gå halvanden time, før der kommer nogen og tager affære over for en mand med et baseballbat. Og at Jacob ikke kan købe appelsiner og minimælk.
På den anden side.
Jo.
Politiet kan ikke være overalt.
Nej,
og det
kan de
slet
ikke. Nej. Det er slet ikke noget med det. Men det jeg bare gerne vil, det er, altså man kan vel godt forlange, at justitsministeren som udgangspunkt håndhæver ikke følelser, men retssikkerheden.
Ja, det kan man i hvert fald. Og hvis man skal konkludere en ting, og nu bliver jeg upopulær, så kan man konstatere, at det sidste halve år har retorikken været vigtigere end indholdet.
Ja.
Det har handlet om at være den hårdeste. Det handler om at komme med de hårdeste meldinger. Folk har simpelthen taget et mentalt viskelad og glemt alt, hvad de har sagt de sidste 10 år, står ikke på mål for deres kommunale, regionale, amtslige eller for den sags skyld nationale politiske historier, og overbyder bare hinanden i forhold til tiltag, man ikke kan nå at implementere, før det skal udskiftes med noget, der er endnu hårdere.
Altså, for mig er det en konservativ manifestation, og det er de konservatives, hvad skal jeg sige, mulighed for at få ild til at sidde
den
regering. Vi ser altså Pape
hele tiden. Der er ikke nogen uskyldige i det her, Helle. Alle deler ansvaret for det her, og det er så skræmmende at se på.
Men det er rigtigt, det der retorikken, den kører helt af spor.
Trine Bramsen fra dit eget parti, Helle, har heller ikke ligget på den lade side.
Nej, det skal hun da heller ikke.
Det er ordføreren, der nægter.
Jeg er da netop så glad for, at hun har været på hele tiden.
Nå.
Og jeg er ikke altid enig med hende, men hun er på.
Hun har skiftet holdning flere gange i en radiobil.
Ja, det er jo lidt det der med.
Øjeblik.
Det handler bare så
meget.
Det er jo hyggeligt så meget, det handler om at komme på.
Ja. Ja.
De dygtigste politikere, vi har haft på Christiansborg, det er dem, der arbejdede stille og roligt og lige så stille.
Det er dem, der laver kompromiserne.
Fik udgravet nogle ting, som egentlig kom til at danne basis for noget, der kunne bruges til noget. Ikke? Men de kan ikke blive genvalgt, fordi vælgerne desværre stemmer på dem, der har været mest på, og ikke på dem, der har fået de mest substantielle resultater. Og det er jo et vilkår, vil jeg sige, med mindre, at tænk, hvis Søren Pape alle mennesker sagde, ved I hvad, venner, den her bandekonflikt er et kæmpe problem, men ved I hvad, vi vil have 3 måneders radiotavshed om, hvad vi gør, når der er gået 3 måneder, så er alle partierne sat sig ned og tænkt det her igennem, så kommer der forebyggelsestiltag, der kommer politimæssige tiltag, og der kommer også retspolitiske tiltag. Vi går på alle 3 ben. Det er det, jeg vil være kendt for som justitsminister. Det er bare ikke... Det er bare... Altså, så vil han med det samme i Besserviserne og alle de andre irriterende programmer blive kaldt en vatnisse og en skidespraller, der ikke var i stand til at være sit opgave voksen. Og det er så synd, så synd.
Formanden synes faktisk, det er et udmærket forslag, og det vil vi hermed give videre som afsluttende bemærkning fra det gode gamle Folketing. Vi har nemlig ikke mere tid. Jeg kan lige nå at sige tak til Pernille Vigsø Bagge, tak til Helle Degn, og ikke mindst tak for første gang. Jakob, det kan godt, selvom du blot er på orlov, det kan være, at vi lige ringer til dig en god gang.
Der er en dame, der har skrevet, at jeg fylder for meget i programmet, og jeg skal lade være med at tale hele tiden.
Er det Helle? Nej,
det er en, der hedder Birte Skyt på okay. Twitter.
Vi siger tak til Birte også. Vi når ikke mere i dag.
Jeg beklager, hvis jeg har afbrudt. Jeg er undskyld.
Klokken er 12, så er der nyheder.